Çalışkanlık ve Tembellik Yavuz Bahadıroğlu. Polis, reis, mühendis. Faiq, Ağdamın dağları arasında kiçicik bir kənddə yaşayırdı. Nə vaxt ondan böyüyəndə kim olacağını soruşsalar, eyni cavabı verirdi. Böyüyəndə mühafizə polisi olacağım. Kimisi onun bu cavabına dodağını büzür, kimisi uşaqdır deyir, kimisi də ikrahla baxırdı. Belə vəziyyətlərdə Faiq böyüklərin bu cür mənasız reaksiyalarını başa düşmürdü. O, öz qərarının mükəmməl olduğunu fikirləşirdi. Mühafizə polisliyi dünyanın ən yaxşı peşəsi idi. Böyüklərin bunu başa düşməməsi böyük bir əksiklik idi. Üstəlik, bəzən özləri də nə istədiklərini bilmirdilər. Salih dayı kimi dərzi olsa, həyatı qapalı bir yerdə iynə sap arasında keçəcəkdi. Tahir dayı kimi dülgər olsa, bütün gün mişar və taxta ilə məşğul olacaqdı. Əli dayı kimi mağazada işləsə, bütün gün dayanmadan xırda pul sayacaqdı. Atası kimi əkinçi olsa, bütün gün tarlada günəşin altında tərliyərək işləyəcəkdi. Faiqə görə ən yaxşı iş mühafizə polisi olmaqdı. Həsən dayı kimi formasını geyinərək, belində tapancası kənd yollarında aşağı-yuxarı dolaşardı. Ürəyi istəyəndə meşədə dolaşar, istəyəndə də rayon mərkəzinə bazara gedərdi. Formanın yaxasındakı ışıldayan nişan Faiqi həyəcanlandırmaq üçün bəs edirdi. Nə dərzi, nə dülgər, nə də əkinçi. Faiq hökmən mühafizə polisi olmalıydı. Günlərin bir günü Faiqgilin kəndinə rəsmi formalı 3 kişi gəldi. Onlardan biri polis rəisi idi. Yanında da 2 əsgər vardı. Onların gəlməsi ilə kəndə səs-küy düşdü. Uşaqlar qışqırmağa başladı. Əsgərlər gəldi, əsgərlər gəldi. 10 yaşlı Faiq o günə qədər heç əsgər görməmişdi. Birdən kəndin ağsaqqalları ilə birlikdə yeriyən polis rəisinin çiynindəki parıltılı ulduzlu pagonları gördü. Gözlərini çəkə bilmirdi. Olanda da belə olmalıdır, deyə öz-özünə fikirləşdi. Adamın çiynində bu cür parıldayan pagonlar çox gözəl görünür. Mən polis rəisi olmalıyam. Gilas ağacının altında oturan formalı kişilərə doyunca baxdı. Rəis, əmir verdiyi zaman əskərlərin salam verib, baş üstə rəis deməsi sanki Faiqi tilsimləmişdi. Bir ara əskərlərin yanında dayanan mühafizə polisi Faiqin diqqətini cəlb etdi. Rəisin qarşısında tərpənmədən dayanırdı. Deməli, polis rəisi mühafizə polisi Həsən dayıdan üstün idi. Polis rəisinin formasına baxdı. Onun formasında Həsən dayıdakı kimi bəzəkli nişan yox idi. Faiqə görə bu böyük əksiklik idi. O gecə dəqiq bir qərar vermək üçün dayanmadan fikirləşdi. Mühafizə polisliyi ilə polis rəisliyinin arasında qalmışdı. Dərindən fikirləşəndə ağlına polis rəislərinin də onlara nəzarət edən daha üst rütbəli rəhbərlərinin olma ehtimalı gəldi. Yenə də ən yaxşısı mühafizə polisi olmaqdı. Polis rəisi ildə 1-2 dəfə görünürdü. Amma mühafizə polisi bütün günü sərbəst hərəkət edirdi. Faiq yenidən mühafizə polisi olmağa qərar verdi. Özü-özünə söz verdi ki, bir daha bu qərarını dəyişdirməsin. Amma dəyişdirdi. Bir neçə həftədən sonra kəndlərinə Əhməd adlı bir kişi gəldi. Onu tanıyandan sonra sadəcə qərarı yox, bütün dünyası dəyişdi. Əhməd bəy mühəndis idi. Kəndə çəkiləcək yolun layihəsini hazırlayırdı. Durbinə bənzəyən bir alətdən baxaraq dəftərinə nə isə qeyd edirdi. Faiq çəkinərək həmin alətə yaxınlaşdı. Durbindən nə gördüyünü Faiq üçün çox maraqlı idi. Amma soruşmağa ürək eləmirdi. Mühəndis bəy Faiqi gördü və gülərək yanına çağırdı. Cihazın ştativini Faiqin boynuna görə kiçiltdi. Bax gör, nə görəcəksən? Faiqin sevincinin həddi-hüdudu yoxdur. Gözünü cihaza yaxınlaşdırdı. gördüklerine inana bilmirdi. Karşısında rengarenk bir dünya vardı. Gözlerini çeke bilmirdi. Çok hoşuna gelmişti. Çok güzeldir, dedi. O günden sonra Faik Ahmet Bey'le çok yakın dost oldu. Kentte hamı mühendise dua edirdi ve ona hürmetle yanaşırdı. Bu arada Faik de mühendis olmağa karar vermişti. Mən də Əhməd bəy kimi oxuyub mühəndis olmalıyam. Yollar çəkib insanların duasını almalıyam, deyə öz-özünə fikirləşdi. Elə bu dəqiqə Əhməd bəyin yanına qaçdı və mühəndis olmaq üçün nə etməli olduğunu soruşdu. Əvvəl dərslərini yaxşı oxumalı və ali məktəb imtahanlarına hazırlaşmalı, bunun üçün də çox səy göstərməli idi. Faiq mühəndis olmaq xəyalıyla dayanmadan oxudu və ali məktəbə daxil oldu. Əhməd bəylə fərqli yerlərdə olsalar da, internet vasitəsilə münasibətləri davam edirdi. Həyatını kəndlərə yol çəkməyə həsr etdi. Yeganə məqsədi yola həsrət qalan dağ kəndlərində yaşayan ata-anaların, nənə-babaların duasını almaqdı. Şəyird. Uzun boylu, sarı saslı və mavi gözlü oğlan idi. Sözün düzü çox yaraşıqlı idi. Əynində yağlı kombinzon, əlləri və üzü çirkli olmasına baxmayaraq o bir şəyird idi. Bir avtomobil təmirçisinin yanında təmirçilik öyrənirdi. Ustası qaşqabaqlı və əsəbi bir adam idi. Daim ona acıqlanırdı. Rəşad ora get, Rəşad bura get, Rəşad sağa, Rəşad sola. Təkərləri çıxar, yağı dəyişdir, su gətir, qayqanı sıx, açarı gətir. Bir az tez ol, oynama, itil qarşımdan. Şillə gələr ha. Səndən adam olmaz. Biz usta olana qədər nələr çəkdik. Öz-özünə danışma, işini gör, tənbəllik eləmə. Deyəsən yenə döyülmək istəyirsən. Ondan cəmisi 4 ay əvvəl İşə başlayan usta köməkçisi Əhməd də onunla yaxşı rəftar etmirdi. Əhməd özü çəkdiyi sıxıntıları tez yaddan çıxarmışdı. Rəşadı əzdikcə əzirdi. Lakin oldu olmadı üstünə qışqırır, heç bir səbəb olmadan ustuya şikayət edirdi. Öz bacarıqsızlığını onun üstünə yıxırdı. Rəşad elədi, Rəşad xarab etdi, Rəşad sındırdı. Rəşad bir şəhər kimi hər hansı bir hüquqa sahib olub-olmadığından xəbərsizdi. Həmçinin ustasının niyə qaşqabaqlı olduğunu və usta köməkçisinin ona niyə əzməyə çalışdığını bilmirdi. Bildiyi bir şey var idi ki, bu işi görməyə məcbur idi. Atasının dünyasını dəyişməsi ilə həyatı bir anda dəyişmiş, bu təmir xanaya düşmüşdü. 6 yaşlı bacısı Zümrüd ilə anasına o baxırdı. Bu səbəblə istəməsə də hər şeyə dözürdü. Əslində yeganə istəyi oxuyub təhsil almaq idi. Onsuz da ibtidai sinifdə oxuyanda əlaçı idi. Müəllimləri də onun çox ağıllı olduğunu deyirdilər. Amma burada heç bir dəyəri yox idi. Ustası ona başının işləmədiyini deyir, bəlkə də gündə 10 dəfə adam ola bilməyəcəyini üzünə vururdu. 2 gün əvvəl yolda müəllimini görmüşdü. Müəllim ona təqaüdlü təhsil üçün imtahan keçiriləcəyini demişdi. Həmin gündən bəri bu imtahan barədə fikirləşirdi. Amma qarşısında böyük bir maniyə vardı. Anası ilə bacısına kim baxacaqdı? O gün evə gedəndə böyük bir sürprizlə qarşılaşdı. Artıq atasının pensiyasını onlara verəcəkdilər. Bundan sonra evə az da olsa pul gələcəkdi. Anası, hələlik bununla yola verərik, dedi. Bu yaxınlarda usta köməkçisi də olarsan, qazancımız çoxalar, yaxşı-yaxşı yarıq. O gecə xeyli fikirləşdi. Əvvəl usta köməkçisi, sonra da usta olar, bəlkə də vaxt içində pulunu yığıb, özü də təmir çexi aça bilərdi. Öz şəhidlərinin üstünə əsla qışqırmayacaqdı. Qətiyyən döyməyəcəkdi və səndən adam olmayacaq deməyəcəkdi. Amma təhsilini davam etdirmək istəyirdi. Sadəcə maşınların altını, üstünü yox, dünyada olan hər şeyi öyrənmək istəyirdi. Demək olar ki, ürəyi oxumaq eşqi ilə döyünürdü. Fikirləşdikcə həyəcanlanırdı. Müəlliminin dediyi imtahana girsə, nə itirərdi ki? Özünü sınamalıydı. Müəllimindən kömək istədi. Birlikdə lazım olan kitablar aldılar. Artıq sadəcə dayanmadan oxuyub hazırlaşmalıydı. Evə çox yoğun qayıtsa da, yatmırdı. Heç yağlı kombinzonunu da çıxarmadan dərs oxuyurdu. Bəzən də oturduğu yerdə yuxuya düşüb qalırdı. Yuxusuz olduğu üçün işi ilə yaxşı məşğul ola bilmir, səhvlər edirdi. Ustası da üstünə qışqırırdı. Sənin başın hardadır? Əlindəki işi bitirəcəksən yoxsa yox? Heç bilmirəm səni hardan tapdıq. Ayaq üstə yatırsan. Usta ilk dəfə idi ki, haqlı idi. Həqiqətən sanki yuxuda gəzirdi. İmtahanlara hazırlaşdığını heç kimə demirdi. Bu, onun müəllimi ilə arasında olan sirridir. İmtahandan keçəcəyi təqdirdə bunu hər kəsə açıqlayacaqdı. Nəhayət, gözlənilən gün gəlib çatdı. İmtahana girdi. Əlindən gələni eləmişdi. Amma biraz ümitsizdi. Hələ də öz biliyinə güvənmirdi. İmtahanın nəticələri açıqlananda müəlliminin yanına qaçdı. İmtahandan keçmişdi. Müəllimi Rəşadın alnından öpdü. Bilirdim, imtahandan keçəcəyindən arxain idim. Artıq heç bir maniyə qalmadı. Səni dövlət oxudacaq. Halbuki maniyə vardı. Fikirləşə-fikirləşə evə qayıtdı. Vəziyyəti anasına danışdı. Qadın birdən duruxdu. Oğlunun son günlərdəki yorğunluğunun səbəbini öyrənmişdi. Onu qucaqlayıb öpdü. Oğlum, səninlə fəxr edirəm, deyə pıçıldadı. Ana, sabah məktəbə gedə bilərəm? Təbii ki, gedəcəksən. Mən də, bacın da oxumağını istəyirik. İnanıram ki, atan da istəyərdi. Sən evə əllərin yağlı gələndə mənim ürəyim paralanırdı. Get yuyun, sonra nahar edək. Atası vəfat etdikdə, bu yana ilk dəfə belə xoş ovqat ilə süfrəyə oturdular. Məktəblərin açılmasına bir neçə gün qalmış, litsey formasını geyinib təmirxanaya getdi. Ustası əvvəl təəccübləndi. Sonra onu ələ saldı. Vay, vay, görün kim gəlib. Yox, yox, sən qətiyyən adam olmayacaqsan. Rəşad təxminən bir il işlədiyi sexə diqqətlə baxdı. Qara divarlar, yağlı əskilər, sınmış çarxlar. Hər tərəfdən benzin iyi gəlirdi. Adam olacağam usta. Bunu hamınız görəcəksiniz. İşdən ayrılıram və oxuyacağam. Dövlət hesabına təhsil imkanı qazandım. Sizinlə halallaşmağa gəldim. Nə də olsa, ustası idi. Ustanın haqqı atanın haqqı kimidir. Ustasının gözlərinin yaşardığını gördü və təəccübləndi. Çox sərt insan idi. Amma deməli, zalım deyildi. Özü şəhir dolanda nə görübsə, o cür də rəftar edirdi və bunun doğru olduğunu fikirləşirdi. Ola bilər ki, mən səninlə sərt rəftar etmişəm. Üstünə qışqırmış, hətta vurmuş da ola bilərəm. Məni bağışla, övladım. Mən nə eləmişəmsə, sənin yaxşılığın üçün eləmişəm. 4 ildən sonra Rəşad liseyi əla dərəcə ilə bitirdi. Daha sonra universiteti də bitirdi və yaxşı bir peşə sahibi oldu. Bir gün dövlət nömrə nişanlı avtomobillə ustasının təmirxanasına getdi. Ustası hələ də işləyirdi və olduqca qocalmışdı. Rəşadı görüb ətrafındakılara səsləndi. Baxın, baxın, dedi həyəcanla. Bu müəllim bir vaxtlar mənim şəyirdim idi. İndi oxuyub, böyük adam olub. İllər sonra da olsa ustasının onunla öyünməsi xoşuna gəlmişdi. Bu həyatda bir şeyi öyrənmişdi ki, əzimkarlığın əlindən heç nə qaça bilməz. Sadəcə səy göstərənlər uğura nail ola bilər. Tətilin axırıncı günləri. Mahmud 4 uşaqlı ailənin 2-ci uşağı idi. Atası balıqçı idi. Vəziyyətləri çox da yaxşı deyildi. Amma anasının dediyi kimi birtəhər yaşayırdılar. özlərinə görə bir dolanışıqları var idi və bütün ailə xoşbəxt idi. Amma atalarının qəflətən vəfat etməsi ilə hər şey dəyişilmişdi. Bütün həyatı dənizlərdə keçən atasının ömrü qayıqda yox, yol nəqliyyat qəzasında sona çatmışdı. Bu hal Mahmuda çox maraqlı gəlmişdi. Amma bunun taleyin bir yazısı olduğunu bilirdi. O vaxtlar böyük qardaşı Əhməd 17 yaşında, özü isə 15 yaşındaydı. Digər iki uşaq isə onlardan kiçik idi. İki böyük qardaş fikirləşdilər ki, ailə nizamının davam etməsi üçün işləməlidirlər. Mahmud orta məktəbi yeni bitirmiş və litsey imtahanlarına hazırlaşırdı. Oxumaq, ali məktəbə daxil olmaq istəyirdi. Amma artıq bu mümkün görünmürdü. Bir axşam fikirlərini qardaşına dedi. Birlikdə atalarının yeganə mirası olan qayığı rəngləyirdilər. Əhməd əlindəki fırçanı yerə qoydu. Küskün baxışlarla qardaşını süzdü. Olmaz, dedi. Sən oxumalısan. Amma necə olacaq? Kim oxudacaq? Hansı pulla oxudacaq məni? Ayağa durdu. Rəngbərəng olmuş köynəyini düzəltdi. Yumruğunu sinəsinə vuraraq böyük adam ciddiyyəti ilə mən, dedi. Səni mən oxudacağam. Mahmud qardaşının dediklərini eşidəndə ürəyi riqqətə gəldi. Ağlamaq istədi. Qardaşı ondan sadəcə 2 yaş böyük idi. Liseyə gedirdi. Dərsləri həmişə yaxşı olurdu. Bəs sənin məktəbin necə olacaq, deyə birdən soruşdu. Sən də oxumalısan. Əhməd qardaşının yanında oturdu, əlini onun çiyninə qoydu. Yenə də eyni ciddi səslə davam etdi. Mən sənin böyük qardaşınam. Böyük qardaş atanın yarısı deməkdir. Çalış, əlindən gələni et, dövlət təqayüdlü imtahanlara hazırlaşmağa başla. Heç bunu da istəməzdim səndən. Amma bilirəm ki, atam kimi yaxşı balıqçı deyiləm. Qorxuram ki, birdən kifayət qədər qazanıb çatdıra bilmərəm. Yoxsa səni ən yaxşı məktəblərdə oxutmaq istəyərdim. Bəs sənin təhsilin, deyə Mustafa təkidlə soruşdu. Səsi titrəyirdi. Sən öz dərsinlə maraqlan, dedi tox səslə. Sabah rayon mərkəzinə get və imtahandan keçmək üçün lazım olan kitabları al. Razılaşdıq. Mahmud başa düşdü ki, nə etsə də qardaşını bu qərarından döndürə bilməyəcək. Üstəlik, oxumağı özü də çox istəyirdi. Qardaşını qucaqladı. Bayaqdan çətinliklə saxladığı göz yaşlarını qardaşının boyaqlarla rəng-bərəng olmuş köynəyinə axıtdı. Günlər keçdi. Mahmud müəllimi ilə gedib kitabları almışdı. Gecə-gündüz oxuyaraq dövlət təqayüdlü imtahandan keçmişdi. Girdiyi məktəb evindən çox uzaqdaydı. Məktəbin yataqxanasında qalacaq, ailəsini sadəcə yay tətilində görəcəkdi. Mahmud bu ayrılığa necə düzəcəyini bilmirdi və xəlvətə düşən kimi ağlayırdı. Tətilin axırıncı günü yaxınlaşanda Mahmud istəməsə də əşyalarını yığışdırmağa başladı. Üzü gülmür, əli heç bir işə getmirdi. Evdə keçirdiyi axırıncı gecə isə yaşadığı ən ağır gecə idi. Həvəssiz şəkildə əşyalarını toplayarkən siyirmələrin birindən uşaqlığının son xatirəsi olan oyuncaq ayını tapdı. Bunu anası tikmiş və içinə pambıq doldurmuşdu. Çoxdan unutduğu bir oyuncaq idi. O günə qədər diqqətini cəlb etməmişdi. Amma həmin gün görəndə özünü saxlaya bilmədi. Beyni zonquldamağa başladı, ürəyi sıxıldı. Atası digər qardaşları gözünün önünə gəldi. Hıçqıraraq ağlamağa başladı. Bütün uşaqlığı gözünün önündən keçdi. Evdən ayrılmaq istəmirdi. Elə bu vaxt böyük qardaşı içəri girdi. Mahmudun ağladığını görəndə çətinliklə də olsa gülümsədi. Yekə kişi, dedi. Yekə kişilər də ağlasa işimiz çoxdur. Bu yaşında səyahətə çıxacaqsan, əslində buna görə sevinməlisən. Böyük qardaşının üzündə təbəssüm olsa da, səsindən və gözlərindən məlum olurdu ki, o da ağlayır. çətinliklə udqundu və Mahmudu qucaqladı. Mahmud dözə bilmədi. Səndən ayrılmaq çətindir. Ayrılmaq istəmirəm. Çətindir deyə cavab verdi. Əslində həyatın özü çətindir. Amma bacaracaq. Ailəliklə bacaracaq. Allah da bizə yardım edəcək. Hər il məktəb başlayana yaxın o günü xatırlayırdı və həmin gün onun üçün təskinlik mənbəyi olurdu. Böyük qardaşının fədakarlıqlarını əsla yadından çıxarmayacaqdı. Əhməd Mahmudla yanaşı digər iki qardaşını da oxutdu. Onlardan biri mühəndis, biri hüquqşünas, biri də riyaziyyat müəllimi olmuşdu. Əhməd onlarla fəxr edirdi. Vaxt aşırı qardaşlar görüşdükləri zaman onları mən oxutdum deyərək sevinclə onlara baxırdı. Məsuliyyətli şagird. Bazar gününün səhəri idi. Həsən bir aydır bu günü gözləyirdi. Məktəb ilinin sonunda keçiriləcək teatr tamaşasında baş rolu oynayacaqdı. Qurtuluş müharibəsində böyük qəhrəmanlıqlar göstərmiş bir zabit rolunu canlandıracaqdı. Hazır idi. Senaridəki dialoqlarını əzbərləmiş, məşqlərdə müəllimlərini özünə heyran qoymuşdu. Nəhayət, böyük gün gəlib çatdı. Amma həmin gün səhər keyfi yox idi. Üstəlik boğazı ağrıyır, çətinliklə udqunur və bədəninin hər yeri ağrıyırdı. Çox da vecini almadı. Xəstə ola biləcəyi düşüncəsini beynindən sildi. Amma vaxt keçdikcə halı daha da pisləşirdi. Səhər yeməyini yiyərkən anasına heç nə hiss etdirməmək üçün böyük səy göstərdi. Otağına gedib paltarlarını geyindi. Güzgünün önündə ağzını açdı. Kiçik dostları yenə də narahat idilər. Badamcıq vəzlərinə belə deyirdi, kiçik dostlarım. Əslində çox faydalı olduqlarını mikrobların bədənə girməsinə izin vermədiklərini bilirdi. Amma tez-tez də irtihablanmaları onun ürəyini sıxırdı. Badamcıqların üzərində xırda ağ xallar əmələ gəlmişdi. Ağrıyırdı, amma dözməli idi. Səhnəcikdəki işi bitdikdən sonra istədiyi kimi xəstələnə bilərdi. Amma indi olmazdı. O olmasa teatrın pərdəsi açılmaz, məktəbin tədbiri yarımçıq qalardı. Halbuki tədbirdə rayon icra hakimiyyətinin başçısı da iştirak edəcəkdi. Ən əsası da ata-anası və qardaşı da onu izləyəcək, onunla fəxr edəcəkdilər. Ailəsinin onun üçün elədiklərinə qarşılıq rolunu yaxşı oynamaq və qazandığı uğuru onlara ithaf etmək istəyirdi. Tamaşadan sonra çıxış edərək, bu uğuruna görə ailəsinə və müəllimlərinə minnətdar olduğunu demək istəyirdi. Çıxışını da hazırlamışdı. Bəs gedə bilməsə, necə olacaqdı? Xəstələnib yatağa düşsə, bunu düşünmək belə istəmirdi. Məktəbə getdi, üzü qızarmışdı. Dostu Salih ondan xəstə olub olmadığını soruşdu. Yaxşıyam, Həsən dedi. Amma üzün qızarıb. Hər halda həyəcanlandır. Salih düşmən zabiti rolunu canlandıracaqdı, Həsən də senariyə görə onu əsir götürməli idi. Günortadan sonra artıq hər şey hazırdı. Axırıncı məşqi də çətinliklə başa vurmuş və hamını özünə heyran qoymuşdu. Birazdan pərdə açılacaqdı. Hamı rol paltarını geyinmişdi. Həsən həqiqi zabitə oxşuyurdu. Bircə başının hərlənməsi olmasaydı. Tamaşaçılar zaldakı yerlərini tutdular. Pərdə hələlik bağlı idi. Həsən pərdənin arasından ön sırada oturmuş icra başçısına baxdı. Yanında da çox sayda vəzifəli şəxslər vardı. Polis rəisi, icra hakimiyyətinin vəzifəli şəxsləri və s. Bir arxa sırada atası, anası, qardaşları oturmuş və gözlərini pərdəyə zilləmişdilər. Allahım, mənə güc ver, dedi öz-özünə. Qulaqları və yanaqları od tutub yanırdı. Ürəyi sürətlə döyünürdü. Nəfəs alması da sürətlənmişdi. Hərarəti artanda belə olurdu. Kaş ki, anasına xəstə olduğunu desəydi və anası da ona bir dərman verəydi.
dərman atsaydı, bəlkə biraz rahat olardı. Amma belə də olsaydı, anası məktəbə gəlməyə qoymaz, yatızdırmağa çalışardı. Bu qədər hazırlıq da boşa gedərdi. Əsla buna razı ola bilməzdi. Pərdə açıldı və tamaşa başladı. Həsən tamaşanın əvvəlində əlindən gələni edərək öz rolunu məharətlə oynamağa çalışırdı. Amma ikinci hissənin sonuna yaxın gözləri qaralmağa başladı. Başı hərlənirdi. Alqış səslərini uzaqdan bir uğultu kimi eşidirdi. Artıq son səhnəyə çatmışdı. Düşmən zabitini əsir götürməli idi. Senariyə görə Salihə arxadan yaxınlaşacaq, taxta tüfəngini onun çiyninə dirəyib, tərpənmə, təslim ol deyəcəkdi. Hamı həyəcanla tamaşanı izləyirdi. Zalda səssizlik hakim idi. Tamaşanın ən maraqlı anı idi və tamaşaçıların həyəcanı pik həddə çatmışdı. Bütün baxışlar Həsənin üzərində idi. Düşmən zabiti əvvəlcə 2 yaşlı uşağı qəhqəhə çəkərək vurdu, sonra bir qadını, sonra da başqa bir uşağı. Elə bu vaxt səhnənin o biri başında türk zabiti Həsən göründü. Amma müvazinətini saxlaya bilmirdi, gəzəndə 2 tərəfə də yırğalanırdı. Tamaşaçılar bunun senariyə görə olduğunu fikirləşmiş və heç bir qəribəlik hiss etməmişdilər. Sadəcə Həsənin anası işlərin yolunda getmədiyini hiss etmişdi. Diqqətlə oğluna baxırdı. Onsuz da tamaşanın əvvəlindən oğlunda qeyri-adilik olduğunu görmüşdü. Amma oğlunun səhnədə həyəcanlı ola biləcəyini fikirləşmişdi. Gözləri doldu. Deməli, oğlu daşıdığı məsuliyyəti unutmamış, xəstə halı ilə vəzifəsini yerinə yetirmişdi. O, çox yaxşı uşaqdır. Həsən çətinliklə də olsa düşmən rolunu canlandıran Salihin arxasına keçdi. Tüfəngini qaldırdı. Tərpənmə, təslim ol. Düşmən zabiti səksənərək arxaya çevrildi. Silahını yerə atıb əllərini havaya qaldırmalı idi. Amma arxaya çevrilib təəccübləndi. Çünki Həsən yerdə yatırdı. Anasının fəryadı zalı başına götürdü. Müəllimlər səhnəyə qaçdılar. Həsən özündən getmişdi. Çox xəstəyəm. Ancaq bunu deyə bildi. Vəziyyət aydın idi. Anası hıçqırır, müəllimlər göz yaşlarını silirdilər. Tamaşaçılar ayağa qalxmış və həyəcanla gözləyirdilər. Nəhayət, Həsənin müəllimi səsi titriyərək açıqlama verdi. Hörmətli tamaşaçılar, baş rolu canlandıran aktyorumuz Həsən xəstələnib. Amma bu vəziyyətdə də o öz rolunu məharətlə canlandırdı. Əksəriyyətimizin dözə bilməyəcəyi bir hərarətlə vəzifəsini yerinə yetirdi. Nümayiş etdirdiyi performansla türk zabitinə layiq bir şagird olduğunu da sübutə yetirdi. Müəllimi kimi mən onunla fəxr edirəm və belə bir uşaq tərbiyə etdikləri üçün ailəsini də təbrik edirəm. Zaldakı tamaşaçılar dəqiqələrlə tamaşanı və kiçik aktyorları alqışladılar. Xəstə olsa da Həsən öz rolunu uğurla oynamışdı. Ən əsası da budur ki, xəstəlik kimi bir bəhanəsi olduğu halda bundan sui-istifadə etməmiş, öz vəzifəsini yerinə yetirmişdi. Həsən bir neçə gündən sonra sağaldı və 11 yaşında yaşadığı bu anı ömrünün ən şirin xatirəsi kimi heç bir vaxt unutmadı. Fırtına əli. Məhəllədəki 2 mərtəbəli ağ binanın qarşısında göz oxşayan bir mikroavtobus dayanmışdı. 8 illik maşın idi, amma köhnə görünmürdü. Çünki yeni yığılmış və rənglənmişdi. Zavoddan yeni çıxmış kimi görünürdü. Amma sahibi Əhməd bəy bir neçə gündür xəstə yatırdı. O xəstə olduğu üçün mikroavtobusda eləcə gözləyirdi. Halbuki onun yeganə istəyi mühərrikini işə salmaq və sahibinə yenidən xidmət etmək idi. Neçə illər idi, Əhməd bəy bu mikroavtobus ilə ailəsinin dolanacağını qazanırdı. İndiyə qədər heç qəza törətməmişdi. 20 yaşlı oğlu Əli isə biraz dəli dolu bir gənc idi. Sürücülük vəsiqəsini yeni almışdı. Amma atası hələlik mikroavtobusu sürməsinə icazə vermirdi. Çünki çox sürətli və təhlükəli sürürdü. Əslində heç marağı da yox idi. Əgər onun üçün maraqlı olsaydı, atası xəstə yatanda maşına baxar, onu yudurardı. Atası həmişə deyirdi, Mala baxsan, o da sənə baxar, övladım. Bağa baxarsan, bağ olar, baxmazsan, dağ olar. Atası nə qədər haqlı olsa da, əli onunla razılaşmırdı. Ona görə sürücü sürətli olmalıydı. Mikroavtobus uzaqbaşı mexaniki bir alət idi. Hissiz, duyğusuz bir alət. Qaza basanda uçmalı və digər maşınları ötməli idi. Atası artıq yaşlanmışdı. Cavan bir oğlanın istəklərini başa düşə bilməzdi. Mavi mikroavtobus onunki olsa, bütün məhəllədə, hətta bütün rayonda şöhrət qazanardı. Bütün həmkarlarını ötərdi. Amma əvvəl mikroavtobusun rəngini dəyişərdi. Rəngini qırmızı elətdirər, önünə və arxasına fırtına əli yazdırardı. Nəhayət, fikirləşdiyi hər şeyi elədi. Belə ki, bir neçə həftədən sonra atası vəfat etdi və mikroavtobus ona qaldı. Əvvəla, planlaşdırdığı kimi rəngini qırmızı rənglə əvəzlədi, önünə və arxasına fırtına əli yazdırdı. Məhəllənin sürücüsü oldu. Hamını istədiyi yerə aparırdı. Amma necə? Yola çıxanda gözü dünyanı görmürdü. Qazı axıra qədər basır, maşını uçurmuş kimi sürürdü. Hər dəfə sərnişinlərə böyük qorxu yaşadırdı. Gənc sərnişinlər fırtına əli, bir az da sürətli, yaşlılar isə yavaş oğlum, öldürəcəksən bizi, bir az yavaş deyirdilər. Əli özü də gənc olduğu üçün gənclərin sözünə qulaq asırdı. Sərnişinlərin qorxması isə Əliyə xüsusi zövq verirdi. Tez-tez bu sözü təkrar edirdi. Qorxmayın, dayılar, xalalar, heç nə olmaz. Amma çox şey oldu. Əvvəlcə maşını işıq dirəyinə vurdu. Hündür dirək açdı və mikroavtobusun bir tərəfini əzdi. Elə bil bu bir xəbərdarlıq idi. Ağlını başına yığmalıydı, amma o bunu vecinə almadı. Belə şeylər hər sürücünün başına gələ bilər, dedi. Məhəllədəki digər sürücülər bu qəzada əlinin 100% xətalı olduğunu deyirdilər. Sürücülüyə başladığı 20 gün ancaq olmuşdu. Atasının 20 ildə törətmədiyi qəzanı Əli 20 gündə törətmişdi. Əli səhv yoldaydı. Üstəlik də ağıllanmırdı. Öz yaşıtları xaric heç kim halal olsun Əliyə. Onun kimi sürücü yoxdur, demirdi. Fikirləşdiyi kimi heç kim onu tərifləmir, nümunə göstərmirdi. Əli isə bunu insanların ona paxıllıq etməsi ilə izah edirdi. Dərs götürmək yerinə inadkarlıq göstərərək daha da sürətli olacaqdı. Kim nə deyirsə desin, öz bildiyini edəcəkdi. 4 aydan sonra artıq mikroavtobus istifadəyə yararsız hala düşmüşdü. Hər yeri əzilmiş, heç bir gözəlliyi qalmamışdı. Yan tərəfdə bir neçə şüşəsi sınmış, qabaq şüşəsi çatlamışdı. Çox sürətli sürdüyü üçün mühərrikindən səslər gəlirdi. Əylədi isə hər an partlaya bilərdi və düz əməlli işləmirdi. Müştəriləri də getdikcə azalırdı. Heç kim onun mikroavtobusuna minmək istəmirdi. Əli isə bütün gün boş maşınla gəzib dolaşırdı. Mikroavtobusu təmir etdirməyə, sınıq şüşələrini dəyişdirməyə vaxt ayırmırdı. Yaşayışını təmin etdiyi maşına heç baxmır, ona diqqət göstərmirdi. Nəhayət bir gün ən pisi də başına gəldi. Fırtına əli sınıq salxaq maşını ilə dik yolla aşağı yenirdi. İrəlidəki dayanacaqda bir nəfər sərnişini gördü. Amma qarşısındakı mikroavtobusda həmin sərnişini görmüşdü. Əli qaza bastı və sürətlə rəqibinin önünə keçdi. Dayanacağa yaxınlaşdı, amma maşının sürəti azalmadı. Əyləc tutmurdu. Əli əyləc sisteminin sıradan çıxa biləcəyini fikirləşdi. Nə edəcəyini bilmirdi. Kaş ki, vaxtında təmir etdirsəydim deyə öz-özünə fikirləşdi. Fikirləşdi, amma artıq çox gec idi. sürətlə gedən bir maşını dayandırmağın heç bir yolu yox idi. Əlacsız sükanı çevirdi və maşını divara çırpdı. Mikroavtobus ancaq belə dayana bildi. Toqquşmanın təsiri ilə fırtına əlinin başı ön şişəyə çırpılmış və özündən getmişdi. Hamı onun başına toplanmışdı. Artıq mikroavtobus heç nəyə yaramırdı. Fırtına əli özünə gələndə xəstəxana palatasındaydı. Qəza anını qorxu ilə xatırladı. Yaxşı qurtulmuşdu. Diqqətsizliyi ilə sadəcə özünü yox, başqasını da öldürə bilərdi. Maşının təmirini təxirə saldığı üçün, bu qədər sürətlə maşın sürdüyü üçün, məhəllədəkilərin ən əsası da atasının sözünə qulaq asmadığı üçün peşman olmuşdu. Giz də olsa, ağlı başına gəlmişdi. Xəstəxanadan çıxan kimi ilk işi mikroavtobusu yığdırmaq oldu. Əyləci, kapotu, rəngi və hər şeyi ilə yeni bir maşın olmuşdu. Eynən atasının ona əmanət etdiyi kimi. Fırtına əli artıq məhəllənin ən yaxşı sürücüsüydü. Yaşlı xalalar, dayılar, atalar, analar və uşaqlar böyük rahatlıqla onun mikroavtobusuna minirdilər. Sevginin tilsimi. Əhmədin özündən 2 yaş kiçik qardaşı vardı. Adı Hüseyn idi. Əhmədə qaqaş deyə müraciət edəndə özünü böyük oğlan kimi hiss edərdi. Hər qardaş kimi onların da söz söhbəti olur, hətta bəzən dalaşırdılar da. Amma küsürlükləri çox davam etmir, tez barışırdılar. Böyüyəndə ikisi də hərbi xidmətə gedib qayıtdılar. Kəndə qayıdanda işə başladılar. Əhməd də, Hüseyn də gənc və güclü idilər. Birlikdə işləyir, mümit olmayan tarlalarda da su çəkirdilər. Nəticədə bol məhsul əldə edir, yaxşı pul qazanırdılar. Vəziyyətləri düzəlmişdi. Əhmədin evləndiyi il ataları vəfat etdi. Bu hadisədən sonra Hüseyn birdən-birə dəyişilməyə başladı. Tez-tez rayon mərkəzinə gedir, fərqli bir həyat tərzi yaşayır, işsiz, gücsüz avaralara qoşulurdu. Bu hal qarşısında qardaşı çox kədərləndi. Həmkəş kimi ona böyük qardaşlıq eləmək istədi. Amma Hüseyn onunla razılaşmırdı. Böyümüşəm, mənim işlərimə qarışa bilməzsən. İstədiyim kimi yaşayaram, deyirdi. Ailə qurduqdan sonra Hüseyn bir az dəyişilən kimi olsa da, çox keçmədən köhnə vərdişlərinə geri qayıtdı. Yenə də hər gün rayon mərkəzinə gedir və dostları ilə boşu-boşuna dolaşırdı. Pis yoldaşlarla birlikdə olmaq Hüseynin həyatını qaraltdı. Qumar vaxtı başlayan mübahisə yaralanma ilə nəticələnmiş, Hüseyn bir il azadlıqdan məhrum edilmişdi. Əhməd həbsxanadan çıxdıqdan sonra qardaşının ağıllanacağını ümid etmiş, amma yanılmışdı. Hüseyn həbsdən daha da pis olub çıxdı. Rayonda hamıya ilişir, özünü qoçu kimi aparır, hər kəslə dalaşırdı. Rayonda hamı onu tanıyır və ondan qaçırdı. Bir gün qardaşı Əhmədin üstünə hücum çəkdi və qışqıraraq atasından qalan torpaqdan pay istədi. Qardaş olduğumuz üçün atamızdan qalan hər şeyin yarısı mənimdir. Haqqımı yeyirsən? Yemirəm. Əhməd təəccüblə cavab verdi. Özüm tək işləyirəm və ancaq qarnımızı doyururuq. Üstəlik, sənin ailənə də mən baxıram. Mən bilmirəm, Hüseyn dedi. Payıma düşən torpağı istəyirəm. Əhməd nə desə də qardaşını yoluna gətirə bilmədi. Yaxşı, kəndin ağsaqqalarını çağıraq, torpağı aramızda bölsünlər. Əhməd dedi. Kəndin ağsaqqalları toplaşdı və torpağı iki qardaş arasında böldülər. Üstəlik Hüseyn mümmit olan tərəfi götürdü. Bir il keçdi. Hüseyn pis vərdişlərindən əl çəkmədiyi kimi öz torpağı ilə də heç maraqlanmadı. Həyat yoldaşı bütün günü işləsə də bu boyda tarlanı tək başına əkib becərib çatdıra bilmirdi. Birinci il məhsulda xeyli azalma olmuşdu. Bunu görən Hüseyn qardaşının qapısını döydü. Sənin torpaqların daha məhsuldardır. Məni aldatdın və ən yaxşı tarlanı özünə saxladın. Əhməd sakitcə danışmağa başladı. Kəndin ağsaqqalları tarlamızı iki yerə bölüblər. Sən öz hissəni bəyənib götürdün, bəyənmədiyin hissə mənə qaldı. Mən bilmirəm. İndi ki mənim torpağım yaxşıdır, götür sənin olsun. Sənin tarlanı da mənə ver. Əhməd bununla razılaşdı. Nə də olsa qardaşı idi. Bir il boyu gecə-gündüz işləyib, Hüseynin köhnə torpağını əkin üçün əlverişli hala gətirdi və olduqca bol məhsul əldə etdi. Hüseyn isə qardaşının əksinə heç bir gün də tarlada işləmədi və günü boş-boş gəzərək keçirdi. Onun bu laqeydliyi ucubatından tarlada məhsul olmadı və Hüseyn yenə də özündən çıxdı. Məni yenə də aldatmışsan, deyə qışqırdı. Məni aldadıb mümmit torpağı əlimdən aldın və öz quru torpağını mənə verdin. Torpağımı istəyirəm. Amma sən keçən ildə belə demişdin, artıq başa düş ki, torpaq diqqət istəyir, sevgi istəyir. Sevgidə tilsim var, sən torpağını sevmirsən, torpaq da səni sevmir. Mən bilmirəm, torpağımı ver. Əhməd buna da razı oldu. Yenə qardaşlığını göstərdi. Amma heç nə dəyişilmədi. Hüseyn avaralığa davam etdikcə torpağın heç bir məhsuldarlığı olmadı. Sevgisizliyə səmərəsizliklə cavab verdi. Hüseynin bu xasiyyəti bir neçə il davam etdi. Sonra bir gün qızı oldu. Artıq balaca Fatimənin atası olmuşdu. Balaca Fatimə özü ilə birlikdə evlərinə sevginin tilsimini də gətirmişdi. Məhz bu vaxt Hüseynin ağlı başına gəldi. Ata olmaq məsuliyyət daşımaq deməkdir. Balaca Fatiməyə yaxşı nümunə olmağa səy göstərmək, onu mümkün olan ən yaxşı şəkildə yetişdirmək deməkdir. Artıq bir ata kimi balaca Fatiməyə qarşı tükənməz bir məsuliyyət hiss edildi. Bundan belə balaca Fatimə üçün çalışmalı, onun üçün evə çörək gətirməli idi. Bu səbəblə də ertəsi gün işləməyə başladı. Beləliklə də səhvin sadəcə özündə olduğunu başa düşdü. Çünki insan nə qədər çox çalışsa, torpaq da o qədər bol məhsul verər. Yenə əkinləri əvvəlki kimi birə min verirdi. Körpə Fatimə evə bərəkət gətirmişdi. Torpağın dirilişi. Salman bitki örtüyünün iqlimə təsir etdiyini öyrənəndə onun 10 yaşı vardı. Bunu dərk edə bilməsə də müəllimi dediyi üçün ürəkdən inanmışdı. Misal üçün, ağacların çox olduğu yerlərə yağış da çox yağırdı. Bu səbəblə də belə yerlərdə yay fəsli olduqca sərin keçirdi. Hətta ağac yarpaqlarının forması da iqlim və bitki örtüyünə görə fərqli və müxtəlif olurdu. Məhz bu səbəblə də həmin gündən sonra Salman kəndləri üçün əlindən gələni etməyə qərar verdi. Kəndin üst tərəfi meşələrlə əhatə olunmuşdu. Böyük ağacların yanında kiçik kolluqlar, kollukların yanında otlar, otların arasında rəng-bərəng çiçəklər vardı. Ağqaya təpəsinin zirvəsində yaşıl çəmənliklər görünürdü. Bu zirvənin ortasındakı bitkisiz çılpaqlıq isə keçəl başa oxşayırdı. Bu yerdən Salmanın xoşu gəlmirdi. Bir müddət sonra hər tərəfin belə olacağını isə hələlik bilmirdi. Həmin gün dərsdən sonra atasının yanına getdi və öyrəndiklərini ona da danışdı. Amma atası dodaqlarını büzdü. Sən başa düşməzsən. Bizim torpaqlarda əkiləcək tarla azdır. Əkiləcək torpaq isə demək olar ki, heç yoxdur. Meşələrə sığınmaqdan başqa çarəmiz yoxdur. Salman geri addım atmadı. Ağızları kəsməyin deyə təkid etdi. Atası yenə də dodağını büzdü. Tarla açırıq, oğlum. Beləliklə də torpaqlar məhsuldar hala gəlir. Əgər yağış yağmasa, məhsuldarlıq da olmaz. Öz işinlə məşğul ol. Ağazla yağışın nə əlaqəsi var? Yağışı Allah yağdırır. Ağazları yaradan da Allah deyilmi? Amma Allah təbiətə bəzi qanunlar qoymuşdur. Bitki örtüyü yağış buludlarını cəlb edir. Bitkilər olmasa, yağış buludları üstümüzdən keçib gedər və suyunu çox ağızlı yerlərə boşaldar. Buralar da quraqlıqdan cadar-cadar olar. Atası oğlunu ciddi qəbul etməməkdə inad edir, üstəlik onu ələ salırdı. Çox bilmişə bax, sən əvvəl dərslərini oxu, məktəbini bitir, sonra aqronom mu olacaqsan, nə istəyirsən ol. Öyrən gəl, sonra danışaq. Mən məktəbi bitirənə, ali məktəbə girənə, o vaxta qədər ətrafda bir dənə də ağac qalmaz. Ağac olmasa, yağış da yağmaz, iş işdən keçər. Bütün bunları desə də atasını razı sala bilmədi. Heç kim onu ciddi qəbul etmədi. Bir gün bütün kəndin rahatlıqla göründüyü bir təpəyə çıxdı. Bu gedişlə kəndin gələcəkdəki vəziyyətini təxmin etmək çox da çətin olmayacaq deyə fikirləşdi. Təmiz hava ilə dərindən nəfəs aldı. Gördüyü hər yarpaq, hər çiçək elə bil ona şikayət edirdi. Küləklə uğulduyan qovaqlar sanki kənd əhalisindən şikayət edirdi. Biz olmasaydıq, bu torpaq, bu yağış, bu bulud olardı mı? Bizi kəssəniz, quraqlıq çoxalacaq, torpaqdan otlar cücərməyəcək, çiçəklər bitməyəcək. Yanındakı çinar ağacı davam etdi. Nə meyvələrimizdən faydalana bilərsiniz, nə də təmiz havamızdan. Salman orada dayana bilmədi və meşənin içinə doğru yeriməyə başladı. Bir az irəlidə onu yaşlı şam ağacı qarşıladı. Onu gözləyirmiş kimi pıçıltı ilə danışmağa başladı. Bax oğlum, bu kəsilmiş ağızlara bax. Bizi buralardan sürgün edib yerimizdə tarlalar açırlar. Amma heç fikirləşmirlər ki, o tarlaların məhsuldarlığı olacaq ya yox. Kiçik bir sərçə uçub Salmanın çiyninə qondu. Üzüntü ilə cəh-cəh vurmağa başladı. Siz ağızları bir-bir kəssəniz, mən yuvamı harda quracağam? Dimdiyimlə daşıdığım toxumları hansı meşəyə atacağam? O gündən sonra Salman öz-özünə söz verdi ki, doğma kəndi üçün nəsə edəcək. Məktəbini yaxşı qiymətlərlə bitirdi və aqronom oldu. İllər sonra doğma kəndinə qayıdanda hər yerin çöl biyaban olduğunu gördü. Heç kim onun sözünə qulaq asmamış, kəndin sakinləri sürətlə böyük ağacları kəsmişdilər. Ətrafda meşə və ağac adına heç nə qalmamışdı. Elə bil, Ağqaya təpəsinin zirvəsindəki keçərlik hər yerə yoluxmuşdu. Ağacları çıxarmış, meşələri yandırmış, tarla açmışdılar. Quraqlıq başlamış və məhsuldarlıq aşağı düşmüşdü. Rastına kim çıxsa şikayət edirdi. Allah bizi cəzalandırdı. Əvvəllər 1000 məhsul aldığımız torpaqlar indi sanki qısırlaşıb. Allah ruzimizi kəsdi. Siz Allahın qaydalarına riayət etmədiniz. O qaydaları saymadınız, Salman dedi. Meşələri yox edərək ekoloji tarazlığı pozdunuz. Verdikcə daha çox istədiniz. İndi şikayət etməyə haqqınız yoxdur. Kəndin icra nümayəndəsi çarəsizliklə soruşdu. Bəs indi nə edəcəyik? Bu quraqlıqdan xilas olmağın bir yolu yoxdurmu? Var. Yox etdiyiniz dünyanı yenidən quracaq. Necə olacaq? Hər yerə ağac əkəcək. Vaxt keçdikcə kəndimiz yenidən meşə kəndi olacaq və Allah təbiətə qoyduğu qaydalara görə kəndimizə yenidən yağış yağdıracaq. İcra nümayəndəsi dedi, bu uzun işdir, bizim ömrümüz çatmaz. Düzdür, bəlkə siz görməyəcəksiniz, amma nəvələriniz görəcək. Kəsdiyiniz ağaclar, yox etdiyiniz meşələr onların da malı idi. Sizdən sonra onlar da istifadə etməli idi. Onların haqlarını tapdaladınız. Əmanətə xəyanət etdiniz. İndi çoxlu ağac əkməlisiniz ki, bəlkə günahınızı biraz yüngülləşdirəsiniz. Problemin başqa həll yolu yox idi. tarlaları uzaqdan çəkilən su ilə suvarırdılar. Amma bu həm əziyyətli, həm də baha başa gəlirdi. Nəhayət, yağışın və meşənin dəyərini başa düşmüşdülər. Artıq agronom Salmanın sözünə hamı qulaq asırdı. Gəldiyindən bəri kəndə yüzlərlə tinq əkilmişdi. İlin axırında tinqlərin sayı minlərə çatmışdı. Tinqlər cücərmiş, yaşıllıq artmışdı. İndi yağış buludları Salmanın kəndinin üstündə dayanmadan keçmirdi. Kənd əvvəlki kimi sevimli olmasa da, yavaş-yavaş göz oxşamağa başlamışdı. Torpaq yenidən dirilmişdi. Çalışqanlığın bəhrəsini alırdılar. Sinif nümayəndəsi Məmməd oxuduğu məktəbdə olduqca məşhur idi. Hamı onu Demokrat Məmməd kimi tanıyırdı. Sözün açığı, bu ad onun da xoşuna gəlirdi. Məktəbdəki digər Məmmədlərdən fərqli olduğunu fikirləşirdi. Həmin il məktəblər açılanda sinif rəhbəri onların arasından sinif nümayəndəsi seçməyə qərar vermişdi. Məmməd bu cür seçimi qəbul edə bilmirdi. Madam ki, nümayəndə sinifi təmsil edir, onu sinifin şagirdləri seçməli idi. Sinif nümayəndəsinin seçiləcəyi gün Məmməd müəllimdən söz haqqı istəyərək etirazını bildirdi. Müəllim, demokratiya dövründə yaşayırıq. Sinif nümayəndəsini sizin seçməniz demokratiyaya zidd deyilmi? Danış görüm, demokratiya dediyin necə bir şeydir? Sinif rəhbəri eyni zamanda ədəbiyyat müəllimi idi. Məmmədi yoxlamaq üçün vermişdi bu sualı. Görək, nə istədiyini bilirdimi? Demokratiya qısaca xalqın öz seçdikləri tərəfindən idarə edilməsidir. Məmməd ayağa qalxaraq dedi. Xalq müəyyən müddət üçün özünü idarə edəcək millət vəkillərini seçir. Təbii ki, səs vermə yoluyla. Seçilən insanlar müəyyən müddətdən sonra yenidən seçkiyə gedəcəkləri üçün özlərini xalqa bəyəndirməlidirlər. Bu səbəblə də xalqın arzu və istəklərinə görə hərəkət edirlər. Müəllim yenidən soruşdu. Bəs bu idarə üsulunun ziddi nədir? Diktatorluqdur, müəllim. Diktatorları xalq seçmir. Yəni, seçki ilə idarəçi olmurlar. Məmmədin cavabını eşidən müəllim yenə güldü. Bir az da açıqla. Məmməd bütün bu suallara əvvəldən cavab hazırlamışdı. Öyrəndiklərini danışmağa başladı. Krallara krallıq öz ailələrindən qalır. Əgər kralın məsləhətləşdiyi məclis varsa, buna məşrutə deyilir. Verdiyi bütün qərarlarda yeganə söz sahibidirsə, buna mütləqiyyətçilik deyilir. Dövlət çevrilişi ilə gələnlər isə millətin seçdiklərini devirib, özləri iqtidar olurlar. Dövlət çevrilişləri bəzən vahidlidir, bəzən də bir qrup tərəfindən həyata keçirilir. Belələrinin millətdən səs toplamaq kimi bir dərdləri olmadığı üçün ölkəni istədikləri kimi idarə edirlər. Çox pis bir idarə üsuludur. Müəllim artıq diqqətlə Məmmədə qulaq asırdı. Məmməd danışmağa başlayanda onu gülərək dinləyən, hətta bəzən ona söz atan yoldaşları da ciddiyyətlə ona qulaq asırdılar. Parta yoldaşı isə sual verdi. Bəs görəsən, hansı yaxşıdır? Əlbəttə demokratiya, Məmməd dedi. Demokratiyada seçicilər, ki bu sinifdə seçicilər bizi, müəyyən müddətdən sonra idarəçiləri bəyənməsələr, onları dəyişdirmə hüququna sahibdirlər. Güc millətin əlindədir. Sinifdəki bəzi şagirdlər gözləyirdilər ki, Məmmədin bu cür danışmasına müəllimin acığı tutacaq. Onlar hesab edirdilər ki, seçkinin necə olmasının bir əhəmiyyəti yoxdur. Əsas odur ki, kimsə seçilsin. Keçən ilin sinif nümayəndəsi Akif söz istəyərək lağlağı bir tonla dedi. Bunlar boş sözlərdir. Məmməd xəyal görür. Kimin bu işi yaxşı bacaracağını biz ardan bilərik. Ən yaxşı qərarı elə müəllim verir. Bəs əksəriyyətinizin bilmədiyini mən hardan biləcəyəm deyə müəllim soruşdu. Bir nəfərəm və səhv edə bilərəm. Çoxluğun səhvi daha az olar. Güldü. Gülərkən də bir şeyə sevindiyi zaman etdiyi kimi əllərini bir-birinə sürtüb ovuşdurdu. Bəli, yoldaşınız düz deyir. Əvvəla seçilmək istəyən namizədlər ortaya çıxmalıdır. Seçiləcəkləri təqdirdə necə işləyəcəklərini deməlidirlər. Akif yenə də dayana bilmədi. Bəs yalancı, bacarıqsız bir nəfər seçilsə necə olacaq? Bir müddət yoxlayarıq, müəllim dedi. Misal üçün 3 ay. Əgər bacara bilməsə, 3 aydan sonra yenidən seçki keçirərik. Beləcə, sinifdə demokratiya sınağı başladı. Akif, Yusif və Məmməd sinif nümayəndəsi olmaq üçün namizəd oldular. 2 həftə vaxt verildi. Bir müddət ərzində namizədlər öz platformalarını oxudular. Məmməd bu iş üçün çox işlədi. Ona dəstək verən bir qrup sinif yoldaşı ilə qəzet hazırladı. Seçiləcəyi təqdirdə görəcəyi işləri maddə-maddə yazdı. Qəzeti bütün sinif yoldaşlarına payladı. Direktordan izin alıb məktəbin kitabxanasında 4 dəfə iclas keçirdi. Öz fikirlərini bir-bir açıqladı. Akif daha əvvəl olduğu kimi zorakılıq yolunu seçdi. Ona səs verməyənləri döyəcəyini deyərək seçicini qorxudaraq sinif nümayəndəsi olacağını ümid edirdi. Seçkinin gizli səs vermə yolu ilə keçiləcəyini unutmuş kimi idi. Yusif isə seçicilərə qələm, pozam, şokolad və s. paylamağa üstünlük vermişdi. Nəhayət, seçkinin keçirildiyi gün sinifdəki 55 şagirddən 40-ı Məmmədə səs vermişdi. Yusif 10, Akif isə sadəcə 2 səs toplaya bilmişdi. 3 səs də etibarsız sayıldı. Çünki 3 şagird qərarsız qalaraq 2 namizədə səs vermişdi. Direktor və müəllimlər seçkinin qalibi olan Məmmədi təbrik etdilər. Qalibiyyətin şərəfinə kitabxanada demokratiya iclası keçirildi. Bu iclasın sonunda Məmmədə demokrat adı verildi. O gündən sonra uşaqlar sinif nümayəndələrinə demokrat Məmməd deməyə başladılar.
Quru qurbağası. Orxanın yaşadığı qəsəbə dənizin sahilində yerləşirdi. Burada hər şey və hər yer gözəl idi. Dəniz qabardıqca dalğalar ağacları yuyur, altını boşaldaraq köklərini üzə çıxarırdı. Köklərin qabıqlarını soyur, sanki cilalayırdı. Onları ağardıb, parladırdı. Orxan sahil qəsəbəsinin uşağı olsa da, onun bu yerlərə xarakterik olmayan bir qüsuru vardı. 15 yaşına çatsa da hələ üzməyi bilmirdi. Dostları ona ələ salırdılar. O da bu vəziyyətdən qurtuluşun çarəsini dənizə getməməkdə görürdü. 10 ildir ayağı dənizə dəyməmişdi. Qəsəbədəki ailələr onu uşaqlarına nümunə göstərirdi. Əgər cəhd etməsən, Orxan kimi quru qurbağası olacaqsan deyirdilər. Orxan bu sözün mənasını başa düşmürdü. Ona görə də əmsinin oğlu Sadiqdən soruşdu. Sadiqin cavab verərkən çəkdiyi çətinlikdən bu sözün yaxşı bir şey olmadığını başa düşmüşdü. Şey, deyə udqundu Sadiq. Qurbağalar suda üzə bilir axı. Hər halda üzə bilməyənlərinə də quru qurbağası deyirlər. Sən də üzə bilmədiyin üçün sənə ilişirlər. Deməli, qəsəbə sakinləri üzə bilmədiyi üçün ona bu adı vermişdilər. Bunu eşidən Orxan ağlamış, ailəsinin və dostlarının təkidlərinə baxmayaraq 3 gün evdən çıxmamışdı. Üzə bilməmək onun üçün böyük utanç mənbəyi olmuş, həyatına mənfi təsir göstərmişdi. Dostlarından da bir-bir uzaqlaşmışdı. Heç əmsinin oğlu Sadiqlə də görüşmürdü. Həyat onun üçün çox darıxdırıcı olmuşdu. Vaxtını evdə keçirdiyi həmin günlərdə əlinə bir kitab keçdi. Alaca adlı bir itin həyatından danışırdı. Alaca digər bütün itlər kimi ağaca çıxa bilmirdi. Bunu bilən evin iki pişiyi də alacanı hissləndirir, it onlara hücum çəkəndə qaçıb ağaca çıxır, alaca, ay alaca, çıxa bilməz ağaca deyə ələ salırdılar. Bu vəziyyət həm alacanı hissləndirir, həm də
qəm dəryasına qərq edirdi. Amma nəhayət, hisslənmənin və kədərlənmənin çarə olmadığını başa düşdü. Bu səbəblə də öz-özünə ağaca çıxma məşqləri etməyə başladı. Və bir gün gerçəkdən də bu istəyinə nail oldu. Artıq pişik kimi ağaca dırmaşa bilirdi. Hər iki pişik onu ələ salmağı dayandırdı. Hətta ondan üzr istəyərək evin içində dost kimi yaşamağa başladılar. Oxuduğu bu hekayə Orxana çox təsir etmişdi. Hətta içində olduğu vəziyyəti Alacanın düşdüyü vəziyyətlə müqayisə etdi. Düzdür, həqiqətdə Alacadan başqa heç bir it ağaca çıxa bilmirdi. Amma hekayənin verdiyi mesajı çox yaxşı başa düşmüşdü. Cəhd edən nail olurdu. Orxan Alacanın üslubunu bəyənmişdi. Dərhal işə başladı. Özü üçün sakit bir dəniz sahili tapdı. Əslində üzgüçülüyü öz başına öyrənməyə başlamamalı idi. Çünki bu çox təhlükəli ola bilərdi. Amma fikirləşdi ki, başqa çarəsi yoxdur. Bu işi heç kimə hiss etdirməməli idi. Hər səhər tezdən evdən çıxır, axşama qədər üzgüçülük məşqləri edirdi. İlk günlər günəşin altında çox qaldığı üçün dərisi yanmışdı. Belə şeylərə heç öyrənməmişdi. Duzlu su, günəş yanığı, dərinin soyulması. Bütün bunlara dözmək çox çətin idi. Evdəkilərin başa düşməməsi üçün səsini çıxarmırdı. Qapqara qaralmışdı. Amma ayın axırında üzməyi öyrənmişdi. Artıq dostlarına sürpriz etmənin vaxtı idi. Həmin gün demək olar ki, hamının birlikdə üzdüyü çimərliyə getdi. Sahildəkilər Orxanı görüb təəccübləndilər. Daha sonra da pıçıldaşmağa başladılar. Nəhayət onlardan biri özünü saxlaya bilmədi. Salam, quru qurbağası, deyə ona sataşdı. Orxan ona qulaq asmadı. Dənizdəki uşaqlar özlərini göstərmək üçün müxtəlif hərəkətlər edirdi. Əmisinin oğlu yanına gəldi və üzmənin əslində qorxulacaq bir şey olmadığı barədə söhbət etməyə başladı. Orxan onu gülümsüyərək dinlədi və heç nə demədi. Həmin vaxt bir uşaq fəryadla yerindən sıçradı. Orxana özünü göstərməyə çalışan uşaqlardan biri suda çabalayırdı. Əvvəl onun zarafat etdiyini fikirləşsələr də, sonda həqiqətən boğulduğunu gördülər. Sahildəki gülüşmələr kəsilmişdi. Vəziyyət ciddi idi. Hamı donub qalmış və eləcə gözləyirdilər. Heç kim boğulmaq üzrə olan uşağı xilas etməyə yanaşmırdı. Heç kəsin gözləmədiyi bir anda Orxan köynəyini çıxarıb yerə atdı və suya tullandı. Bir həmlədə dənizin dibinə doğru gedən uşağı tutdu. Bu işi yaxşı bilməsə də gücü yerində idi. Onsuz da boğulmaq üzrə olan uşağın daha çırpınacaq halı qalmamışdı. Orxan təəccüblü baxışların altında uşağı sahilə çıxardı. Üzü aşağı yerə uzadıb bildiyi qədər suyunu nəfəs verdi. Uşaq udduğu bütün suları öskürərək boşaltdı. Anası xəbəri eşidib fəryad edərək sahilə qaçdığı zaman uşaq artıq özünə gəlmişdi. Orxan ananın təşəkkürlərini və xilas etdiyi uşağın minnət dolu baxışlarını ömrü boyu unutmadı. Orxanı ələ salan uşaqlar isə boyunlarını büşmüşdülər. Hamısı susurdu. Heç kimə heç nə demədi və islanmış paltarlarını dəyişdirmək üçün evə qayıtdı. Bu hadisədən sonra heç kim Orxana quru qurbağası demədi. Bunun əvəzinə ona su qurbağası deməyə başladılar. Amma Orxan yeni adını da bəyənməmişdi. Heç olmazsa xilas edici deyə bilərdilər, deyə öz-özünə fikirləşdi. Amma həqiqət bu idi ki, ilk qoyulan ada görə özünü bu boyda təhlükəyə atmamalı idi.
Kimsəsiz ada. Sadəcə təbiətin səsi eşidilirdi. Külək əsir, dalğalar sakit-sakit sahili döyəcləyir, quşlar nəşə ilə cəh-cəh vururdu. Harun oyanmışdı. Amma gözlərini açmaq istəmir, əbədiyyətə qədər gözləri bağlı bu səslərə qulaq asmaq istəyirdi. Əslində, harada olduğunu heç bilmirdi. Buna baxmayaraq, yatmağa davam etdi. Bu cür gözəl səslərin olduğu yerdə pis şey olmazdı. Yaxşısı budur, gözlərini açıb bir baxsın. Sonra yenə yatar.
gözləri yumulu ətrafı dinləməyə davam edərdi. Yavaş-yavaş gözlərini açdı. Bir adada idi. Baxdığı kinolardakı adalara bənziyirdi. Bəs kinolardakı kimi kimsəsiz adadırsa, Harun birdən kədərləndi. Ətrafda dolaşmağa başladı. Hər halda burada milyonlarla qum dənəsi vardı. Və bir o qədər də okean suyu və ağaclar. Birdən ona elə gəldi ki, bütün səslər susdu. Həqiqətən kimsəsiz adaya düşmüşdü. Ədəbiyyat müəllimləri Robinson Crusoe kitabını oxumalarını məsləhət görmüşdü. Bütün sinif oxumuş, sadəcə o oxumamaqda inad etmişdi. Sinif yoldaşlarından eşitdiyinə görə hadisələr kimsəsiz adada baş verirdi. Bəs Robinson deyilən bu şəxs belə həyata necə öyrəşmişdi? Quşlarla və heyvanlarla dostluq edərək belə bir həyata vərdiş etmək mümkündürmü? Birdən ürəyi daraldı. Dərindən nəfəs almağa başladı. Əvvəl hər şey ona gözəl bir yuxu kimi gəlmişdi. İndi isə kabusa çevrilirdi. Ayağa durdu. Su və ərzaq tapmalıydı. Ayağa duranda başa düşdü ki, çox yorğundur. Kaş ki, məktəbdəki bədən tərbiyəsi dərsində müəllimin dediklərinə qulaq asaydı. Haruna həmişə elə gəlirdi ki, bu mənasız dərsdir. İndi isə buna nə qədər çox ehtiyacı olduğunu başa düşürdü. Deməli, normal həyatda mənasız kimi görünən bəzi şeylər əslində önəmli ola bilərdi. Elə bu vaxt quş səsi eşidildi. Bu səs onu çox rahatlatdı. Səssizlikdən sıxılmışdı. Gözəl quşum, dedi. Sənin adın nədir? Öz səsi özünə qəribə gəlirdi. Deyəsən, quşu da hürgütmüşdü. Onunla söhbət edə biləcəyini ümid etmiş, amma quş cəh-cəh vurduğu ağazdan havaya qalxıb uzağa uçmuşdu. Harun, bir az daha dayanmaq olmazdı, deyə qışqıraraq uçan quşun dalınca qaçmışdı. Amma quş çox sürətli uçurdu. Çata bilməyəcəyini başa düşdü və boynunu büktü. Bir dosta nə çox ehtiyacı vardı. Halbuki məktəbdə də, məhəllədə də heç kimlə dostluq eləmir, insanlardan qaçırdı. Hətta çox vacib deyilsə, heç kimlə danışmırdı. Sən demə insanın insana nə çox ehtiyacı varmış, deyə fikirləşdi. Ətrafımda izdiham varkən, çoxlu insan var ikən bunu başa düşməmişəm. Harun ata-anasına da qulaq asmamışdı. Axşamüstü bayıra çıxmış və başına qəribə işlər gəlmişdi. Özümü tapmaq üçün bu səfərə çıxmağa məcburam, demişdi. Artıq böyümüşəm, 14 yaşındayam. İndi bu kimsəsiz adadan necə xilas olacaqdı? Necə gedəcəkdi evlərinə? Yolu tapa biləcəkdimi? Çox maraqlıdır ki, ailəsi yadına düşəndə daxili rahatlıq hiss etmiş, xilas olma ümidi çoxalmışdı. İndi anasının yanında olmasını necə də çox istəyirdi. Danışacağı o qədər şey var idi ki, sözün düzü atası da, anası da çox yaxşı dinləyici idi. Qarşısındakı insanın sözünü kəsməz, səbirlə danışmasının qurtarmasını gözləyirdilər. Sonra isə yavaş-yavaş öz fikirlərini açıqlayırdılar. Harun vaxt aşırı onlarla mübahisə edirdi. İndi isə başa düşürdü ki, nə qədər mənasız işlər üçün onlarla mübahisə etmişdi. Boş yerə ailəsini üzmüş olmanın sıxıntısını hiss edirdi. Ah, atam, anam! Oğullarının nəsə öyrənməsi üçün necə də səy göstərirdilər. Amma Harun onların bu səylərini gördükcə daha da inadlaşırdı. İndi çox peşman idi. Bir təpəyə çıxdı və ətrafa baxdı. İllərlə burada yaşayacaqdı. Bütün həyatı okean və ağızlardan ibarət olacaqdı. Bu nədir? Bir insan səs eşitdi. Ola bilməzdi. Harun, dur. Harun, oyan. Harun birdən gözlərini açdı. Qarşısında çoxlu göydələnlər, arasından keçən maşınlar və yanında da dostu Məsud. Parkda oturacağın üstündə oturduğu yerdə istidən mürgüləmişdi. Nə oldu sənə? Yaxşısan? Harun gördüyü yuxunu danışmadı. Amma başa düşdü ki, gördüyü yuxu ona səhvlərini görməsi üçün yardımcı olacaq. Heç, deyəsən yorulmuşam, dedi. Hava da istidir, yuxu tutub. Cəld ayağa qalxdı. Gəl bu göydələnlərin arasında gəzək, görək nə var. Məsud təəccüblənmişdi, amma etiraz etmədi. Harun isə ətrafını tanımağa başlayacaq, sonra kitabları oxuyacaq, özünü həyata hazırlayacaqdı.